Nu există oameni care să nu fie preocupați de viitor. Toată lumea vrea să știe ce se va întâmpla, cine va câștiga la alegeri, ce se va întâmpla cu Europa, ce se va întâmpla în Orientul Mijlociu. Dar mai presus de toate, fiecare om se întreabă de ce există. Și când mor, unde mă duc? Sau nu mă duc nicăieri? Mă sting? Toți vrem să știm viitorul. Lucrurile viitoare sau lucrurile ultime. În limba greacă, ultim înseamnă, se spune, eschatos. Lucrurile de pe urmă sau lucrurile ultime. De la acest eschatos, teologii au făcut cuvântul eschatologie. Eschatologia este știința teologică referitoare la viitor. Și eu vreau să încep cu voia voastră astăzi o serie de predici despre eschatologie.
Aleluia.
Eschatologia are două părți. Eschatologia individului. Unde mă duc de aici? Ce se întâmplă cu mine dincolo? Aceasta e eschatologia individului sau eschatologia personală. Și apoi există eschatologia generală sau eschatologia care privește întreaga omenire. Unde merge omenirea? Cât va dura omenirea? Și care vor fi evenimentele de la sfârșit? Lucrurile acestea, repet, totdeauna au stârnit interes. Totdeauna cei care vin cu preziceri devin populari, mai ales dacă prezicerile gâdilă orgoliu sau părerile lui cuiva. Deci, și părerile despre viitor sunt foarte controversate. Sunt mai multe păreri despre viitor și parcă nici nimic nu produce atâtea încleștări și atâtea ciocniri și atâtea certuri ca problemele acestea legate de viitor. Adică sunt conștient că mă bag pe un teren minat și oricând putem face o explozie. Cât privește partea primă, eschatologia personală, eu consider cea mai importantă și cea care trebuie foarte bine clarificată, să știm într-adevăr unde mergem și ce trebuie să facem aici pentru ca să avem asigurare dincolo. Noi trebuie să pregătim viitorul nostru de dincolo. Cum? Acum pornim la drum și aplic și aici principiul meu fundamental. Principiul meu fundamental e că bazez totul pe învățăturile Domnului Iisus. Ce ne învață Domnul Iisus cu privire la viitor? Aceasta este modul meu de abordare a tuturor subiectelor. Iisus e Dumnezeu întrupat.
Amin.
Și Dumnezeu a vorbit în multe feluri și în multe chipuri prin proroci. Dar în cele din urmă ne-a vorbit prin Fiul.
Amin.
Și vorbirea prin Fiul are cea mai mare greutate, pentru că Fiul ne asigură, nu vorbesc eu, ci Tata vorbește și eu, doar vă spun ce îmi spune mie Tata. Să pornim atunci să vedem ce ne spune Domnul Iisus despre viitorul nostru, a tuturora. Și începem în predica de pe munte, care e constituția împărăției lui Dumnezeu, legea de bază pe care ne-a dus-o Domnul Iisus. Matei capitolul 5, versetul 11 și 12. Ferice va fi de voi că din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Răsplata voastră, pentru că ați fost alături de mine, pentru că ați suferit datorită mie, răsplata voastră este mare în ceruri.
Aleluia.
Tot în predica de pe munte, în Matei capitolul 6, versetul 19 până la 21. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Banca nu dă falimente, criza economică nu ți ia tot ce ai adunat. Pentru că acolo unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Dacă comorile mele sunt în ceruri, eu tot la comorile mele mă gândesc. Ce grozav va fi! Mi-am adunat comori acolo. Cum voi fi când voi intra în comorile mele? În tot ce am înmagazionat acolo. Cât ești de bogat acolo? Noi nu prea gândim în termenii aceștia. Și spre paguba noastră, Domnul Iisus ne învață să ne avem viața noastră legată de comorile care ne așteaptă în ceruri, pe care noi le trimitem acolo. Tot din Domnul Iisus. În Luca 16, de la versetul 19, e pilda cu bogatul nemilostiv și Lazar. A murit un bogat, s-a dus într-un anume loc, un loc de chin. A murit și Lazar. Și Lazar s-a dus în sinul lui Avram. Nu vreau să mă ocup nici de bogat, nici de Lazar, ci vreau să arăt punctul esențial pentru care a spus Domnul Iisus pilda aceasta. La un moment dat, bogatul în discuție cu părintele Avram. Părinte Avrame, mai am 5 frați acasă, dincolo. Și noi am făcut parte din partida saducheilor, care nu cred în viață după moarte. Și acum am constatat că este. Părinte Avrame, te rog frumos, permite lui Lazar să se ducă dincolo și să le spună fraților mei că este viață după moarte. Sunt locuri diferite în care se ajunge dincolo. Părinte Avrame, te rog să le spună Lazar să se pregătească, să nu fie și ei unde sunt eu. Pilda aceasta ne este spusă tocmai vis-a-vis de cei ce nu credeau în altă viață. Acum sunt unii care zic, păi frate, asta e numai o pildă, dar nu e așa. În primul rând, Domnul Iisus n-a spus niciodată pilde mincinoase.
Amin.
Pildele Domnului Iisus sunt întotdeauna conforme cu realitatea. Orice pildă transmite informație, transmite cunoaștere. Și dacă Domnul Iisus ar fi spus pilda aceasta, dar ea nu e adevărată, adică nu există viață dincolo și nu există diferite locuri dincolo. Dacă El ar fi spus asemenea pildă, înseamnă că ne-a spus o minciună. Și eu nu cred că putem să-L acuzăm pe Domnul Iisus că cu bună știință a vrut să ne înșele. Ci dimpotrivă, El anume spune aceasta la adresa celor ce nu cred. E mai foarte interesant răspunsul lui Avram. Au pe Moise și pe proroci. Și la Moise și la proroci există deja informații despre viața viitoare. Și dacă nu-i cred pe ei, nu vor crede nici dacă va învia cineva dintre morți. Acum se întâmplă fenomenul acesta de 40 de ani încoace, de când se fac resuscitări. Unul care a avut atac de inimă, de obicei, îi se face tratament, el e mort, dar când vine înapoi, ne spune, în primul rând, am ieșit afară din trup și v-am văzut cum mă masați, cum vă ocupați de mine și spune tot ce a văzut. Și apoi spune cum a plecat printr-un tunel, cum a ieșit într-o altă lume, ce a văzut acolo și apoi la un moment dat a simțit. În primul rând că cineva de acolo spune du-te înapoi și a simțit un ghion sau așa ceva, un junghi sau... și o durere și s-a trezit înapoi în trup. Noi nu ne bazăm prea mult pe asta. Deși sunt cărți tare frumoase cu povestiri de ale celor ce au fost dincolo, dar vreau să zic că nu ne bazăm doctrina noastră pe ce ne spun ei. Noi ne bazăm pe ce ne spune Fiul lui Dumnezeu.
Amin. Amin.
Dar oricum, cât se pocăiesc datorită celor care vin și ne spun ce e acolo. Nu mulți. Chiar dacă ar învia cineva dintre morți, tot n-ar crede. Asta spunea Domnul Iisus acum 2000 de ani. Și acum se întâmplă, înviază din morți, dar lumea tot nu crede. Așa că luăm notă și aici de ce ne spune Domnul Iisus. Dar Avram i-a spus lui Lazar, au pe Moise. Unde a vorbit Moise despre viața de dincolo? Tu, Domnul Iisus, ne spune, când l-au întrebat direct despre viața de dincolo, la rugul aprins, spune Domnul Iisus, când Dumnezeu îi se prezintă lui Moise, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Dacă Avram și Iacov și Isaac și Iacov ar fi morți, Dumnezeu s-ar prezenta ca Dumnezeul morților. Când Dumnezeu zice, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeu deja ne dă informația, ei sunt vii la mine. Din punctul vostru de vedere, ei sunt morți. Din punctul meu de vedere, aici, în lumea mea, ei sunt vii. Deci asta ne explică tot Domnul Iisus. Vreau să mai adăugăm din Ioan capitolul 14. Chiar înainte de a pleca spre arest și spre tortură și răstignire, Domnul Iisus îi asigură pe ucenici, Ioan 14, să nu vi se tulbure inima. Aveți încredere în Dumnezeu și aveți încredere în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locuințe. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, dar eu mă duc să vă pregătesc loc, pentru ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și mă duc, vă pregătesc locul, și apoi viu și vă iau și pe voi acolo.
Aleluia.
Și în capitolul 17, la versetul 24, în ultima lui rugăciune cu ucenicii, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceștia pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, o slavă în tocmai ca slava Tatălui, fiindcă Tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Ei nu știu ce glorie este acolo. Vreau să vină și ei acolo și să vadă și să împart cu ei toată slava. Le-am dat-o deja. le-am dat slava ta. Dar e altceva când vor veni și vor vedea slava pe care am avut-o eu încă dinainte de crearea lumii și se împartă cu mine ce-mi dai tu acolo. Acestea sunt câteva dintre informațiile pe care le dă Domnul Iisus despre ceea ce e dincolo, în ceea ce noi numim cer. Acum să adăugăm din Apostolul Pavel. Mie îmi place mereu, după ce arăt ce spune Domnul Iisus, să trec imediat și să arăt că Apostolul Pavel spune întotdeauna exact cum a spus Domnul Iisus. Apostolul Pavel a învățat de la Domnul Iisus și el ne confirmă ceea ce ne-a spus Domnul Iisus în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 16. De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru din afară se trece, omul nostru din lăuntru se înnoiește în fiecare zi. Căci întristările noastre de o clipă ușoare lucrează pentru noi o greutate tot mai mare de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Pentru că lucrurile care se văd sunt trecătoare, dar cele care nu se văd sunt veșnice.
Aleluia.
Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Permiteți-mi să repet ceea ce pentru mine e cea mai bună ilustrație a ce ne spune Apostolul Pavel. Laptopul. Am început să lucrez cu laptopul foarte repede după ce au apărut. Cred că eu am început prin 1993 și după ce am învățat și l-am stăpânit, am început să pun totul acolo. Și acolo mi-am scris câteva cărți și cursuri și predici și scrisori care le scriu și care le primesc. Și se adună și după câțiva ani experții mei îmi spun: frate Țon, laptopul ăsta s-a învechit, este unul mai bun. Și mă rog Domnului, îmi dă banii și cumpăr nou laptop. La început venea expertul și cu sârme de la unul la altul. Acum nu mai trebuie nici sârme, pentru că e wireless, fără sârme. Și face tehnicianul ceva, ca o vrajă. Și tot ce e în computerul ăsta sare în celălalt. Tot ce am acumulat de 20 și ceva de ani, și multe am acumulat, și toate într-o clipă sar din laptopul ăsta în celălalt. Și apoi laptopul ăsta îl face să dispară. Acum, totdeauna când oamenii fac o invenție, ei se trezesc că numai copiază ceea ce a făcut Dumnezeu.
Amin.
Pentru că tehnicienii lui Dumnezeu îmi pregătesc un alt laptop dincolo. și tot ce este în omul meu dinăuntru. În gândirea mea, în simțămintele mele, tot, trăirile mele, tot ce am gândit eu, totul trece dincolo. Nimic nu se pierde. Dacă noi meșterii de pe pământ am putut face așa ceva, oare Dumnezeu nu poate face?
Aleluia!
Amin!
Gândiți-vă că noi facem toată această trecere de la o casă la altă casă. E atât mai mult, mai ușor pentru Dumnezeu să facă. Așadar, eu sunt în casa asta pământească, dar am o casă dincolo și dintr-o dată trec în casa aceea. Și auziți, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul.
Amin.
Sau, cum spune în Filipeni, capitolul 1, pentru mine a trăit un câștig, pentru mine a trăit Hristos și a muri este un câștig. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Domnul, cu Hristos, căci ar fi mult mai bine. Pentru voi ar fi mai bine să rămân în trup. Dar observați cum spune el Filipeni 1:22-23. Pentru mine ar fi un câștig să mă mut. Eu mă transfer dintr-o locuință în altă locuință. Numai că aici vine element fundamental. Noi toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul care l-a făcut când trăia în trup. 2 Corinteni 5:10. În clipa în care mă simt instalat dincolo, următorul eveniment e tronul de judecată al lui Hristos. Să-mi primesc răsplata pentru binele sau răul care l-am trăit cât am fost în trupul de aici. Acolo, ca pe un ecran, se va vedea tot ce am gândit vreodată, tot ce am simțit vreodată, tot ce am vorbit vreodată, tot ce am scris, tot ce am făcut, toate se vor arăta și mi se va spune, hai să vedem cât plătești, cât te evaluăm. Mai mult, eu, Hristos Domnul, vreau să mă folosesc de tine și aici. Unde te pot pune? Cât mă pot baza pe tine? Ne vom primi răsplata. Răsplata va fi poziții mai înalte sau mai mici. În cuvintele Domnului Iisus, adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Despre asta să vom vorbi în predica următoare. Deocamdată stabilim faptul. faptul acesta că noi ne transferăm din viața aceasta în cea de dincolo. Și aici vreau să spun că este și aici controversă. Biserica Ortodoxă, de exemplu, crede că noi la moarte adormim și rămânem adormiți până la a doua venire a Domnului, când vom învia. Adventiștii spun același lucru. Deci, ortodoxii și adventiștii cred în adormire până la învierea generală. Pe baza cuvântului, pe baza învățăturii Domnului Iisus și Apostolului Pavel, noi credem că este această tranziție imediată. Așa cum Avraam, Isaac și Iacov sunt vii astăzi, Domnul Iisus ne spune că și noi, când trecem de aici, trecem undeva acolo. Și încă o dată, primul lucru e judecata la tronul de judecată lui Hristos. Și Pavel adaugă în 2 Corinteni 5 cu 11. Așadar, ca unii care cunoaștem frica de Domnul, în limba greacă aici cuvântul e teroarea. Eu, spune Pavel, de fapt, sunt terorizat de scaunul de judecată al lui Hristos. Eu nu mă deranjează nimic dacă mă judecați voi. Cel ce mă judecă este Domnul. Da, de judecata aceea mi-e groază. Mi-e groază pentru că mă judecă cel ce și-a dat viața pentru mine. Cel ce m-a iubit dincolo de orice imaginația mea. Și el mă zice, hai să văd, cum ai răspuns tu iubirii mele? Eu mi-am dat viața pentru tine. Ce ai făcut tu pentru mine? Primul lucru, deci, este această groază că mă va judeca cel ce mă iubește. El nu mă va judeca cu mânie. El mă va judeca cu dragoste. Vreau să împart cerul cu tine, dar cât ești de capabil? Îmi arăți prin ceea ce ai făcut, prin felul cum ai răspuns tu la iubirea mea. Voi sta la scaunul de judecată al iubirii și ala aia doare mai rău decât orice altă judecată, dacă el va spune numai atâta ai făcut pentru iubirea mea, numai atâta mi-ai răspuns. Apostolul Pavel ne mai dă încă o imagine pe care vreau să o arătăm acum, în 1 Corinteni, capitolul 3. Eu sunt un meșter zidar. Eu clădesc pe temelia care e Hristos. Și fiecare dintre voi face ce fac și eu. Noi clădim pe temelia care este Hristos. Ce clădești tu pe temelia asta? Fân? Baie? Pleavă? Sau aur și argint și pietre scumpe? Judecata, la scaunul de judecată lui Hristos, e ca un foc. Un foc. Dintr-o dată, tot ce ai făcut tu a ars. Tu ești mântuit. Tu te duci acolo. Dar tot ce ai clădit tu arde. E fără valoare acolo. E echivalent cu ceea ce a spus Domnul Iisus: strângeți-vă comorile în cer. Ce-ai făcut tu aici care să dureze acolo? În primul rând, în câți oameni te-ai investit tu? Câți oameni vor merge acolo datorită ție? Alea sunt comori, alea sunt perle. Lucruri care tu le-ai trimis la cer și acolo rezistă probei focului. Mântuit ca prin foc înseamnă mântuit, zice așa, dacă lucrarea zidită de cineva rămâne în picioare, el va primi răsplată. Dacă lucrarea lui va fi artă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Cum va fi aia să fie acolo? Sunt toate, tot cerul înainte ta. Și-i tu vezi pe alții ridicați la locuri de slavă, la locuri de măreție. Și tu ești acolo unde el zice: iubitul meu, tu n-ai trimis nimic aici. Și nu te pot pune peste nimic. Ești aici. Dar nu te pot folosi. Când am ținut, cred că prima dată, lecție pe tema asta la un grup de studenți la Universitatea Harvard, unul din ei, scandalizat, a venit și a spus: aia înseamnă că va fi gelozie în cer. Dragul meu, nu te certa cu mine. Ceartă-te cu Domnul Iisus și cu Apostolul Pavel. Eu doar vă arăt ce ne spune Fiul lui Dumnezeu și ce ne pune Apostolul Pavel. Că, deci eu nu pot crede așa ceva, eu nu pot accepta așa ceva. Aia e problema ta. Eu doar îți arăt ce ne revelează, ne descopere Fiul lui Dumnezeu. Accepți sau nu accepți, într-o zi, dincolo, îți vei aduce aminte. Ah, mi-a spus cineva, dar n-am crezut. Că va fi gelozie, că îți va pare rău. Eu cred că atunci va veni Domnul Iisus și va șterge lacrimi din ochii noștri. lacrimi de regret că nu l-am crezut. Își șterg lacrimile, dar tu rămâi aici, mântuit ca prin foc. Astăzi ne oprim aici. V-am dat imaginea generală pe care ne-o dă Domnul Iisus și pe care ne-o completează Apostolul Pavel. Ați observat cum Apostolul Pavel doar completează și explicitează ce ne-a dat Domnul Iisus. Aceasta este imaginea. În primul rând, pentru mine asta e vestea bună. Vestea bună că am un viitor dincolo. Așa cum spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Iată imaginea generală. Întâi de toate știu cine sunt și unde mă duc. În al doilea rând, știu că prea iubitul meu Mântuitor zice, vreau să lucrezi împreună cu mine. 1 Corinteni 3:9, împreună lucrători cu Dumnezeu. Iată imaginea mea actuală și a ta. Și tu trebuie să te întrebi, Mântuitorul meu și Domnul meu, ce vrei tu să faci? Lucruri pe care nu le vei putea face decât prin mine. Sunt lucruri în lumea asta pe care Domnul Iisus le poate face numai prin tine. Și dacă, și astea sunt conform lui Efeseni 2:10, lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu ca noi să umblăm în ele. Dumnezeu are un plan cu viața ta. Și planul ăla numai prin tine îl poate împlini. Ale rămân neîmplinite, nefăcute, dacă nu le faci tu. Descopere lucrurile pe care le face Dumnezeu numai prin tine. Începând cu modul în care îl zidești pe soțul tău, pe soția ta, în modul în care îți formezi copiii, modul în care îți folosești talentele, îți folosești banii. Sunt atâtea lucruri pe care Domnul Iisus vrea să le lucreze împreună cu tine. Și ține cont că cu toate astea tu trimiți comori în cer. Și ține cont că la scaunul de judecată al lui Hristos te judecă acela care te-a iubit și s-a dat pe sine pentru tine. Cât ai făcut pentru mine? Cum ai răspuns iubirii mele? Dragul meu, eu am vrut să domnești peste cosmos împreună cu mine, să te pun peste toate averile mele, dacă ai fi fost vrednic, dacă mi-ai fi fost credincios acolo. Îți pare rău acum? Și mie îmi pare rău că nu m-ai crezut și că nu te-ai înrolat împreună cu mine în planul meu pentru pământ. Pentru că în încheiere Domnul are un plan pentru pământul acesta. pentru întreaga omenire. Și El te vrea pe tine colaborator cu El în planul Lui de aici. Și are un plan cu tine dincolo, care depinde de planul Lui cu tine aici. Planul Lui cu tine acolo depinde de planul Lui cu tine aici, de modul în care ai descoperit acest plan și te-ai angajat în acest plan și ai lucrat cu El în acest plan. Și El într-o zi va zice: bine, rob bun și credincios. Mi-ai fost credincios peste puține. Te voi pune peste multe. Intră în bucuria stăpânului tău. Cea mai extraordinară invitație pe care o vei auzi vreodată. Bine, intră, vino cu mine peste cosmos. Iată viitorul pe care ți-l oferă Domnul Iisus. Iată viitorul pe care El vrea să-l împlinești tu aici pe pământ cu El. Haide să ne ridicăm în picioare. Doamne, lucruri care la mintea omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-ai pregătit tu pentru noi. Inimaginabile, pline de glorie, sunt lucrurile care le ai pentru noi, dacă te credem, dacă ne angajăm cu tine aici, dacă acceptăm să fim împreună lucrători cu Dumnezeu aici, dacă cu toată pasiunea lucrăm împreună cu tine aici, la împlinirea planurilor tale aici, ca să se poată împlini planurile tale cu noi dincolo. Dă-ne, Doamne, credința aceasta.
Amin.
Și dă-ne pasiunea aceasta. Și fă-ne, Doamne, tot mai pasionați pentru ceea ce ai cu noi aici și pentru ceea ce ai pentru noi dincolo. Și noi, la urmă, o zice: nu nouă, Doamne, nu nouă slavă, ci numele Tău, pentru că Tu ne-ai dat și voința și înfăptuirea. A Ta să fie slava, Tată, Fiule și Duhule Sfânt, și aici și în veșnicie.